ሰላም፣ ደህና አደሩ።
እዚ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ኣብ ቴሌቭዥን ብናይል ሳት ብቻነል ቪኦኤ 24 ከምኡውን ብመርበብ ሓበሬታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓለፈልኩም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ 22 ለካቲት 2017 ኣብ ኣስመራ ለካቲት 15 2009 ናብ ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ደርቂ ኢትዮጵያ ምስ ስማዕና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ብዛዕባ መጥቃዕቲ ጓና ክነግሩና እዮም። ርእቶኹም እውን ኣሎ። ዜና ይቅድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ሓድሽ ተመራፂ ፕረዚደንት ሶማልያ ሎሚ ረቡዕ ቃለ መሓላ ፈፂሞም ነታ ብኩናት ዝተሃሰየት ሶማልያ ንምርግጋእ ክሰርሕ እየ ግን ነዊሕ ዓመታት ክወስድ ኢሎም ፈርማጆ ብዝብል ሳጓ ዝፅውዑ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ነቲ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈፀሙሉ እዋን መራሕቲ ሰለስተ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ስቴፈን ሸዋዝን ኣብቲ ኣዳራሽ ነይሮም። ፎርማጆ ኣብ ዘረቦኦም ብውሽጣዊ ግጭት ንግዳዊ ምስሕሓብን እስላማዊ ዕጡቃትን ሎሚ ድማ ብደርቂ ትህስ ኣብ ዘሎ ሃገር ሕግን ስርዓትን ንምንጋስ ንዝገብርዎ ፃዕሪ ንክሕግዝዎም ናብ ህዝቢ መፀዋዕቲ ኣቅሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ፅምብል ዝተረኽቡ ቀዳማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝን ፕረዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታን ምስ ምምሕዳር ፎርማጆ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ቃልኣት እዮም። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብወገኖም እቲ ናይ ሎሚ ስነ ስርዓት ፎርማጆ ዝኸሰቡ ዓቐን ደገፍ ዝሓበረ እዩሎም። ኣብ ሓሙሽተ ክልላት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ተራእዩ ዘሎ ደርቂ ናብ ሕሱም ጥምየት ክሰግር ከም ዝኽእል ትካላት ረድኤት የጠንቅቁ ኣለው። ኣብዚ ሰዓት እዚ ከብቶም ይሞታ ከም ዘለዋ ዝገልፁ ሓረስቶት ቦረና ዋጋ መሸጣ ከብቲ ኣዝዩ ስለ ዝወረደ የማርሩ ኣለው ተባሂሉ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መንግስቲ ኣባይ ብሪጣንያ ሓደጋ ደርቅን ጥምየትን ዘንጸላለወን ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን መሚእቲ ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ። ነቲ ሓድሽ ጥቕሉል ሓገዝ ከም ዘበርክት ዘፍለጣ ሚኒስትሪ ባሕሪ ሰገር ምዕባለ ፕሪቲ ፓተልየን ክፋል ደቡብ ሱዳን ብደርቂ ተወቂዑሎ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኣተወ፣ ኣብ ሶማልያ ድማ 6 ሚልዮን ህዝቢ ሕፅረት ምግቢ ኣንጸላሊዎሎ 360,000 ህፃናት ድማ ጉድለት ዝተማልአ ምግቢ ኣለዎም ይብል እቲ ዜና። ኣባይ ብሪጣንያ እዚ ሓደጋ ቅድሚ ምውራድ እያ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ ይብል እቲ መግለጺ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣሜሪካ በቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓደጋ ጥምየትን መጠነ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅድልየትን ኣሎ ዝብል መግለፂ ለካቴት 20 ከምዝተሻቐለት ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቶማስ ሶሉስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እቲ ሰብ ስራሕ ቅልውላዊ ውፅኢት ስለ ረብሓ ህዝቦም ኢሎም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ንጎኒ ክገድፉ ዘይከኣሉ መራሕቲ እቲ ሃገር እዩ ይብል። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ሰብኣዊ ትካላት ናብ ህዝቢ ብዘይፀገም ንክሓልፉ ክንዲ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ክብሉ ንዛኣተውዎ ቃል ክትግብሩ እውን ሚኒስትሩ ወፃኢ ኣዘኻኺሩ። ፍርቂ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሎም ዘበን ሓደጋ ጥሜት ኣንፅላልይዎ ኣሎ። ሰብኣዊ ትካላት ናብዚ ህዝቢ እዚ ንምብፃሕ ይሰርሑ ኣለው። ኣብቲ ግጭት እጀታ ዘለዎም ወገናት መግብን ካልኦት ቀረባትን ናብቶም ግዳያት ምእታን ክሓልፍ ከየተዓናቕፉ ሚኒስትሩ ወፃኢ ኣሜሪካ ፀዊዑ። ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ኣባልነት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ክትወፅእ ምውጣና ብቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ነቐፌታ ኣስዒቡ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘሕለፎ ብይን መንግስቲ ቅድሚ ንፓርላማ ምምኻሩ ነቲ መግለፂ ስለ ዘውፀ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ይብል። ብመሰረት እዚ መንግስቲ ነቲ ዝሃቦ መግለፂ ንክስሕብ እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ኣሎ። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ምስሓብ ካብ ኣባልነት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝገለፀ ድሕሪ ቤት ፍርዲ ዝደልዮ መራሕ ሱዳን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝገበርዎ ዑደት ስዕቡ ዝተፈጥረ ምስሓብ እዩ። ኣባል ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝኾነት ሃገር ንሓደ ቤት ፍርዲ ዝድለ ሰብ ሒዛ ናይ ምርካብ ግዴታ ኣለዋ። ደቡብ ኣፍሪካ ግን ንፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ከይሓዘቶም ተሪፋ እያ። ዲፕሎማስያዊ ውዕል ዝጥሕስ እዩ إلى منغست دبوب أفريكا غنا نتنبارو سانة سحبو كال رقيق سانة نا بارلامان كقربية إبلالو ينهر زولو ملكاونت قجت متقعت أنصار ميديا بولوتيكاوي وطرت وطعنص اللاتن أبلعلي مسالات أفريكاوي أنزن صلالو تساقمات يوم يبل أمنستي إنترناشنال ناينو نايروبي أقباليتنا جيل كريغ نزل أخطو ريبورت من نافوركي
كونتات سبعة مسالات أب عصرت حدا هقرات زوبا قرنين مبراقن أفريكا ينقول كلالو كبل أمنستي إنترناشنال قليت اللوم أب أمنستي زوباو داركتر مبراق قرن أفريكا عبيت قالاتن موتيني وانيكي
Obviously, none of us would deny that we're seeing growing or higher than usual.
حق أنا مزراب نزتفلي الرأي عقل مسعاني نانر إزلنا أبرون زلو تري مرقصات أبي إرترا زلو هنتات أبي تبيا زلو هتوت قزي أواج أب كينيا أب لعلت حلقة مسلا زفتسان زلو متكعتي أب دوب سودان زلو جملة وما أسرتخم أون أب سودان تنزانيا زلو هنتات متكاسي كالت بل قل مرحتي كاب كروشا سلطان عين وردن مسم بالم تأساسيرو قل هاقرات ناي مفراس حدقا كم زلو ونون وانيكي تقلت
Not too long ago, we were celebrating the end of many conflicts within Africa. We're now at the 10-year period.
بزو حاجة برن بزعبا مبقع قجتات أفريكا نزار بولو زنبرنا. لومي عسرت عامت كوين وولو أب أوان سققر. كلتا قزي زمن السلطان حاموش عامت حقا من قصاو سلطان زبل تأثاتي إيو. قن انتا إيو نعزبو زلنا سققر سلطان زبها ليلن كتبلو متزارب. أبتاها قور زر رأيو أوان تاوهن تاتوهن اللو إيوم مراحي تشاد نبر مخطل البرزيدنت خونغو نبرن بقابن كوينات أرسوا أو نتخصصهم يم بفردو أفريقيا مرح السودان نبدو بأفريقيا خاطو مفقدم تنقيفيو من قست كينيا نعم معسكر سدتنا ذاداب كعطوي مبالو بفردو تهاجر من تاجو كم أبنة تقيس اللوم.
President أمريكا دونالد ترامب نزت معاشة إجراء مجشاك في الرمو أبزد دالو لزول أوان هجراو دحنة أمريكا دمان تكبار استرر حقتات إميغراشين مسقاق زي حقاويان نبرتي زحجز بولو حدش ممرحاوت يلا جسمين أنا ينزدالو ويتاخد أربعة.
من مهدار بريزيدنت ترامب قبل على زه قاوين سدة نتات زوستو سجومتي كتقبر تداري له كاب حجراوي دحنة نت أمريكا زوت حدش ممرحي زتلا رح قطعت إيميغريشن زتقبريو وهبيك على بيت منجست وايت هاوس سين سبنسر بزعبازي كم زيبلو.
The memo regarding the executive order border security and immigration enforcement improvements. Outlines the steps that DHS will take to secure the nation's southern border.
Haddish zwasa memrihi bizaba wusane tsatata dobatin tigbare hegtat immigrationin hagrawi dehnat amulhas dobabawi dobat tahagerin zehegawi siddetin dow nimbalin abqultuf tsunaen sabawi agabab stakhatelen misgwaag zehegawiyan neberti kuwsedu bizaba zellowam sugumtat memrihi zehbi
إذا حدش زوات أمام رحي بزعبة فتنة مسرح مسقاق قصري بقدامنة كسقوقو زلوهم سبعتن أبركتو زوباوي أخبر تحقي سبستانن بعمي أزرزر بتو ساخي أبسرح متقبار إذا حدش مام رحي إميغريشن زنتفو عصر تحمش تشح سبعت كقلتارو موهانو موني قلت إذا حدش مام رحي نتعمو داتاور حتقري ببريزيدنت ترامب إذا حالفة كابشو عطاقرات ناب أمريكا سدتنياتات كي آتو زخل كل نايمقشا أقدا بدهر ببيت فردتات تهاجر دويلو دهر مصنحو داق ماي ترعيو ببريزيدنت ترامب كفر رامرلو أبزدالو اللوغزي واتيو أقدمو زحالة فوساني إقادة مقشا أملا تهاجر نيتعومو سلفتات زل عالن تخوني وايت هاوسكن بريزيدنت دونالد ترامب نتوساني أيك إيروانيوم يبن
زينا أخم كو سمبتني أخم كاب دمس أمريكا كن حلف
أبي تيبيا أب حموش خللات بفلايد ما أب كللات أوروميان سوماليين ترايزو لو دركي ناب حسوم تقميت كساقر يخبلو تكالات رديئتي تنقو اللوم أب ساعة الزي خفتوم يموتا خمزلواز قلتو حرستو تبورونا وغامشي التخفتون أزي مرادو يماروروم منقس إتيبيا كاب لقست هتوط رديئت حاتي تلو تيون قرمازر دالو تلو تولو لقبريل كأربايوم
حموش تينت بشوعات مليون هزبي إتيبيا هسوس رديئت مقبيد ليلو زغوط رزيك أبز حالفة سامنتات بحادة ميت الشيح واسيه الله تدرك إيد خسيتو زولو أب حموش تخلطات مالت أب كلتات أوروميا سوماليا أب كل أمحرا أب عفارن دبوب إتيوبيانيوم ኣብ ሕብራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ምምትሕብባር ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ንረድኤት ዝተሓተተ ገንዘብ ቀልጢፉ እንተ ዘይተረኺቡ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ኣሰሚዑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ኦቻን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እውን ኣብ ኦሮምያን ሶማልያን ክልታት ዝወረደ ደርቂ ዝያዳ ሕማቅ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ነበርቲ ዞባ ቦረና ወረዳ ድብሉቅ ከብቶም ምሟተን ቀፂለን ምህላውን ንድምፂ ኣሜሪካ ደጊሞም ኣረጋጊፆም። ኣቶ ጉዩ ሃለኬ ካብ ሞት ዝተረፋ ከብቶም ሸጥዎም ክሸጥዎን እንተበሉ እውን ዋግእን ኣዝዩ ምውራዱ ይገልፁ።
ባለፈው መንግስቲ ምንድን ነው ቦታው እንትን ኣመቻቻሉ ብሎ ነጋዶች እና ለዚህ የተለያየ ኮታ
መንግስቲ ዝሓለፈ ጊዜ ዋጋ ከብቲ ከጣዕመልኩም እየ ኢሉና ነይሩ። ግን ዝተወሰኸ ዋጋ ያለን 10,000 ቅርሺ ትሽየጥ ዝነበረት ላም ሎሚ 400 ቅርሺ ትሽየጥ ኣላ። ዝኸበረ ከብቲ ልዕሊ 2,000 ቅርሺ ዝሽየጥ የለን።
እዞም ነባሪ ቦረና ኣተሓሒዞም ህፁፅ ረድኤት እንተዘይተረኺቡ ናይተን ከብቲ ዒጫ ናብ ሰብ ክሰግር ይብሉ።
ሰዎች ላይ ትግረት ከትሏል ረምተዋደሮ ሁን ከብቱን ለመሸጥ ያለው እድል በጣም ማረግ በጣም
ኣብ ልዕሊ ሰብ እውን ሓደጋ ስዕቡ ኣሎ። ሃረስቶት ሎሚ ከብቶም ንምሻጥ ዘለዎም ዕድል ድኹም እዩ። ብሓፈሽኡ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። ኩነታት ደርቂ ካብ ከብቲ ሓሊፉ ንሰብ ዘስግእ እዩ።
እቶም ሓረስቶት ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝናብ ክዘንብ እንተዘይጀሚሩ ምንም ተስፋ የብልናን ተስፋና ፈጣሪ ጥራሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ናብ ትርኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ዘይደቂ ዓዲ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ዜኖፎብያ ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ዜናና ሰሚዕኩም ነርኩም። ምን ኣፈወርቂ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ደው ኢላ ንኤርትራውን ኢትዮጵያዊትን ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዛቶም ኣላ። ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምር እዮም።
ሽነይ ፍሬሂወት ተስፋይ ይበሃል። ዲሰምበር 2003 ጀሚረ ኣብ ፕሪቶሪያ እዩ ዝነብር።
ኣብ ምንታይ ክተዋፊር ክደለኺ?
ንግዲ እዩ ዝሰርሕ።
ዳንኤል ገብሩ ይበሃል። ኣብ ፕሪቶሪያ ተቐማጣ የ ኦልሞስት ሓደ ዓመተ እዩ ማለት እዩ ሕጂ መፀ ኣብ ሓበሻ ኮሚኒቲ ከዓ ከም ዋና ፀሓፍ ኮይነ ሰርሕ ኣሎ።
ፅቡቅ ግርም ሓዲኹም ዳንኤል ኤርትራዊ ኢኻ ፍረ ሂወት ኢትዮጵያዊት ኢኹም ግን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ኣፍሪካውያን ኮይኖም ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ዝፍፀም ናይ ፅልኢ መጥቃዕትታት ኣሎ። ሓደ እዋን ብጣዕሚ ፅዒቑ ነይሩ፣ ናይ ሰብ ሂወት እውን ዘጥፋሉ ኩነታት ነይሩ። እስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ እዩ ዝመስል ዳንኤል? ብኡክን ጀመር ኢና ሞ ድሓደ ቁሩብ ፅንሒልካ ድማ ብዛዕባ እቲ ማሕበርኩም እውን ክትገልፀለ ኢኻ።
ኣብ ሰዓት እዚ ከም ዝበልክዮም እዚ ናይ ፅልኣት ናይ ስደተኛ ዝተሓሓዘ ዘስካሕክሕ ነገራት ተፈፂሙ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ። ብፍላይ ኣብዚ ሃገር ደቡብ ኣፍሪካ ኣዝዮም ውሱናት ውጅለ ናይ ህዝቢ መንእሰያትን ካልእን ካልእን ዝተለዓዓለ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ምስ ፍርቅን ናዕብን ተጎልቢቡ ዝመፅእ ምክንያታት እዩ። ጠንቂ እጂ ከም ምክንያት ኢሎም ጠቕስዎ እኳ ስደተኛታት በዚሖም ኣብዛ ሃገር ክንሰርሖ ንኽእል ዘበለ ብምሉ ስደተኛታት ተወሲዱና ደቂ ኣንስትዮና ብስደተኛታት ዕመፅ ኣለዋ ሓሽሻትን ካልእ ዘይድሊ መስተታትን ጉዙኣት ክኾኑ ኣለዉ ብጠንቂ ናይ ስደተኛታት ዝብል ምክንያታት እዮም ዝመኽንዩ ክበግስዎን ከሎ ትርኢን ከለካ ግን እሱ ብርግፅ ኢልካ እውን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ስደተኛ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዝዋፈረሉ ዓይነት ስራሕ ብፍላይ ናይ ምድሪ ሓበሻ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ኣብ ውልቃዊ ዝኾነ ነገራት እዩ ካብ ዝነኣሰ ጀሚሩ ናዓበየ ዝኸይድ እዩ። እሶም ብብዝሒ ዘዘውትርዎ ነገር ምስ ትካላት ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ድርጅታት ተቆፂሮም ምስራሕ እቲ ዋና ተኣሽሞም ኣብ ከምዚ ከዓ የለንቲ ብዙሒ ስደተኛ። ስለዚ እዚ ኮነንቲ ጠንቂ ግን ኣብ መኻኒኻ ክዘርፍ ካልእን ካልእን ምግባር ከይኸውን
ብዙሕ ግዜ እቲ ወዲ ዓዲ ንበሎ ነቲ ወፃእተኛ ዝፀልእ ናይ ኢኮኖሚ ኣጋጣሚታቱ ክውሕድ ከሎ እዩ። ማለት ድኽነት ምዝህሉ ከምኡታት እንድዩ እቲ መበገስ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኩነታት መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ እቶም ኣንጻር ወፃእተኛ ዝንቀሳቀሱ ከመይ ይመስል? ስፍረ ሂወት ቁሩብ
ብዙሓት ዝርብሹ ዘለዉ ሰባትስ ስራሕ ዘይብለዎምን ራገለ መለዝ ጥቀሙ ይሉ ምሳቶም ይዛብ ዝረብሹ እና አለው ሳውዝ አፍሪካን ግን ምሳቶም ህማቅ ነገርስ ዝገብሩ ምሳላት አይኮንም እነዚህ ህቶስ ድነጽ ታብ ሰራተኛታት ከይኮነ ምሳዝ ዘይደሉ ሰባት እዩ እዚ ኣነ ነገር እየ ኣብዚ ክመፅእ ከለኩ ዋል ሓደ ኣይነበረኒ ነይሩ እና ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ሰሪሆንስ ይገድፍዎ ብንሽተይ ገንዘብ ምስራሕ ኣይደልዩ ፕሮብሌም ዝፈጥሩ ደሞ ንሳቶም እዮም እምበር ብዙሓት ጥዋያት እዮም እና ኢትዮጵያ ናይ እንደ ኤርትራያን ኩላትና ዝንሰርሖ ኦልሞስት ዘሴም ዓይነት እዩ ነጋዴታት ኢና ግሮሰሪ ቢዝነስ ዝብላ ገለመለ ያለው ደሞ ክሎዚንግ ሾፕ ንና ተገጢርና ሳይንሰርን 99.9% የሚባል እክል እየ ንምንታይ ቅርባት እዮም ኣብ ገቨርንመንት ተቀጢሮም ዝሰርሑ
ንሶማይ ኮይኑ ካብ ደገ ዝመፀ ንባዕሉ እውን እኮ ክፉት ባይታ ረኪቡ ሰርሕ ኣሎ ስለዚ ክሰርሕ እንተደኣ ኮንክ ንኣብነት ንስኺ ኣባይቶም እቲ ናቶም ግራውንድ ይክጥቀሚ እዚ ባዕሎም ክሕዝዎን መኽኣሉ ግን መብዛሕትኦም ከም ዝፍረይዎት ክትብሎ ፀንሐት ሽግር ዘለዎም እዮም ውልቃዊ ማለት እዩ ፍቱር ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሳእሽሙታት ውን ዝደልዩ ኤሌክትሪክ ብነፃተ ዘይኮይኑልና ኢሎም ናብ ፅርግያ ዝወፁ ገለገለ ዝኾነ ደቂቕ ነገር መምክነታ ፈጢሮም ሽግር ዝፈጥሩ እዮም መብዛሕትኦም ክትሪኦም ከለካ ሕተሰር እንተዝብሉን ለውጢ መምፁ ለውጢ ዘምፁ ብሂወቶም ዝተተኮሱ ብዙሓት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣለዉ ምናልባት ንዚ ናይ ኣፓርታይድ ዝነበረ ስርዓት ተተሓሒዙ ዝመፀ ድኾን ክኸውን ይኽእል ትብል ኢኻ
ናይ መንግስቲ ድጎማ ዝወሃቦም ኩነታት ኣሎ ድዩ
ድጎማ ኣለዎም እኳ እንተዘይበልካ ግን ፍሉይ ሓለፋታት ኣለዎም ንኣብነት ገዛውት እንዳሰርሐ ንኣብነት ይውግነሎም ካልእ ተወሳኺ ፌቨር ዝግበረሎም ነገራት ኣለዎ ሳሕቲ ዝርአ ማለት እዩ እዚኢታት ረኪቦም እውን ኣመናሓሸሽትዮም ሰራሕተኛታት ንኣብነት ኣዝዩ ርቡሕ ዝኾነ ደሞዝ እዮም ዝኽፈሉ ግን ገንዘብ ፃሕሕዞ ኣይክብሉን እዮም ገንዘብ እንተደ እንዳሰኣነ ከይዱ ከዓ ኣግድን እዩ ነቲ የንቀሳቀስ ኣሎ ኢሉ ዝሓስቦ ሰብ ክተናኸሎም ክፉ ሓስበሎ
ዝያዳ ግን ኣብ ናይ ስደተኛ እዮም ኣብኪሮም ዘጥቅዑ ወይስ ንኩሉ እዮም ዘጥቅዑ ፍረ ሂወት
ሓጂ ኣነ ሾፕ እዩ ዘሎኒ ኣብ ኣከባቢ ኛውጤ ዝወስዱ ኣለው ክሪና ናፍር እውን ኣለው ድህር ስትራይክ ተገይሩ ፍቃድ ተሂበምዎ
ሰልፈ ክገብሩ
በስኩን ንዝርፍያ ሓደ ሓደ ነገር ሕማቅ ነገር እውን ይገብረሉ ላይክ ንእና ከም ዝወሰድናዩ እቲ ገንዘቦም እዩ ዝገብሩ ኣይዶኖ ሃው ፎሪነር እንዳሃር ኮይና ፔፐር ኣሎና የብናን ኣይርዩን ኩሉ ንዚምባብዌ ንኢትዮጵያ ንኩሉ እዩ
ካብቲ ስደተኛ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ እቲ መነባብሩ እውን ኣመሓይሹ ትሪኦ ስደተኛ ስካበየናይ ሃገር እዩ
ጥቡ ሕጂ እንታይ ኣለዎ መስለክ እዚ ልዕሊ 400 ዓመታት ዝገበሩ ደቂ ኣባት ኢልካ ተቆጥሮም ህንዳውያንን ካልኦት ኣሽምታትን ኣለው እዮም እዚኣቶም ኣዝዮም እቶም ሃይ ክላስ እንዲኦም ብተወሳኺ ሕጂ ምስ ካልእ ንኣሹ ድኳናትን ምስ ክዳውንቲ ዝተተሓሓዘን ካልእ ንተዋፈሩ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣለው ኤርትራውያን ኣለው ፓኪስታውያን ኣለው ታክሾፕ ዝሰርሑ ናይጀርያውያን እውን ትረክብ ኢኻ እንሶ መብዛሕትኡ ሕጂ እቲ ዚምባብዌ ዝካብ ጎረቤቶም ዝመፅእ ኣቅሓይሽ ተቆጢሩ ዝሰርሕ እዩ ኩሉ ብምሉእ እዚ ወይ ኣብ ታክሾባት ክቁፀር እዩ ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ገዛውቲ ስራሓት ድማ ከምታት ገለ ስለዚ ምናልባት ነዚ ተኣሽሙ ክገብርዎም ይኽእሉ ኮኑ ስለዚ ኣብዝኻ ትፍልል እዩ ንሓደ ዚምባብዌ ክትቆፅርን ንሓደ ሳውዝ ኣፍሪካ ክትቆፅርን ከዓ ዓደ ፍልል እዩ ዘለዋት እዚ ሕጂ ሚኒማም ልዕሊ 18 ዓመት ልዕሊ 3500 ራንድ ክክፈል ኣለዎ እንተ ዝብለክ ኮይኑ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ሓደ ዚምባብዌ ከዓ ብ8 86 ክትቆፅሪ ትኽእል ትኾንኪ ስለዚ ፕሪፈር ሓደ ዚምባብዌ ክትቆፅሪ ምክንያቱ ምስቲ ኢንካም ናትኪ ስለ ትኸድዮ ማለት እዩ ስለዚ 3500 ዘይከፈልክኒ ኢሉ ናብ ኮርስ ዘፅሓክ ተኮይኑ ከምኡ ኢሉ ምስራሕ ዝኸልኣካ ስቡን ኣይትደልን ኢኻ ስለዚ መብዛሕትኡ እዋን ሓበሻ ይኹን እቲ ካልእ ካብ ዚምባብዌ ማላዊ ሞዛምቢክ መሰልቲ ቆጢሩ ከስርሕ እዩ ዝደሊ እዚ ንዖምን ቁጣዓ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ብርግፅ ኣብቲ ስራሕ ብቢዝነስ ግን ፅቡቅ ከይዶም ክበሃሉ ዝኽእሉ ብሓፈሻት ሓፈሻ ፅቡቅ ከይዱ እዩ እንደገና ፓኪስታናውያን ኣለው ናይጀርያውያን እውን ትረክብ ከዓ
መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ፖሊስ ክኸውን ይኽእል ነቲ መጥቃዕትታት ጠጠው ንምባል ወይ ንምክልኻል ዝገብርዎ ፃዕርታት ኣሎ ዶ ዝገብርዎ ስራሕ ኣሎ ዶ
ሓቂ ንምዛረብ ኣነ ዋላ ሓደ ኣይረኣኩን ክዘርፉኪ ርዮምስ ጠጠው ኢሉ እዩ ፖሊስ ር ኣፍተር ዊክ ገለመለ ጠጠው ንምባል ይፈትኑ እምበር እንዳተላዕለ እንዳተሰረቀኪ እንዳጎየኪ ንምንታይ ከምዚ ትገብር ገለመለ ኣይብሉን ጠጠው ኢሎም እዮም ዝርዩ
ዳንኤል ንስኻትኩም ሕጂ ማሕበር ኣለኩም ማሕበር ሓበሻ ዝብል ኢትዮጵያውያን እውን ኤርትራውያን እውን ዘለዎ እስቲ እዚ ማሕበር እዚ ንምስራት እንታይ እዩ ኣለዓ ኢልኩም እንታይ እዩ ከዕላሙ
ጽቡቅ ሕቶ እዩ እዚ ሓበሻ ኮሚኒቲ ኣብ ፕሪቶርያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክንስረት እንከሎ መበገሲኡ ድማ ኣብ ሓደ ክልል ናይ ፕሪቶርያ ማራባሳር ዝበሃል ናይ ዕዳጋ ቦታ ኣሎ። ብዙሕቲ ድኳናት እዩ ብህንዳውያን እዩ ዝውሉነን። ስለዚ እቶም ኤርትራውያንን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ዝበዝሐ ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ዘሎ ዕዳጋ ብሳቶም እዮም ዘካይዶ። ስኺ ንኣብነት ወናይት በዓልቲ ድኳን ኮይንክና ስራሕ ክኸልኺ ኣብቲ ሓበሻ ሓደ ሽግር ነይሩ ቅድሚ 2012 እዩ ብሓንቲ ሰርሒ ሞ ንሓንቲ ድኳን ለዊጥክያ ኣኻሊ መፂ ከዓ ነቲ ዋና ህንዳዊ ረኽቦ ብክንደይ ክኽፍለካላ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ኸ ኣትወኪ 20,000 ተኻሪሰ ተለኺ ኣነ 30,000 ክዘካ የውፃ ያብሎ ንዓኸ የውፃኪ ንሱ ይሕዘቲ ድኳን ንስኹ ድማ ንዑተት ክዕሉ ካልእ መገድታት ተናዲ ከምዚ እናበለት ሓበሻ ንሓድሕዱ ኣብ ሽግር ኣት ነይሩ እናበለ እናበለት ዋጋ ናህርታት ሰማይ እንዳበፅሐ ኸይዱ ኣብ ንሓድሕዱ ከኣቲ ህዚ እንዳተተናኸለን ናብ ካልእ ሽግራት እንዳኣተወን ምስከደ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ካብ ዝብል እቲ ሓበሻ ኮሚኒቲ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ወኪሉ ኣቑሞ ነቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ሕግታት ናቱ ኣዳልዩ ከመይ ገይሩ ኩሉ ሓበሻ ብሓድነት ተጣሚሩ ንሓድሕዱ እናተሓላለየ ብሓባሪ ዓቢ ነዚ ዝሰርሕ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናብ ካልእ ከባቢታት ኣብ ማእከል ታውን ናይ ፕሪቶርያን እናኸደ ከዓ ንዓበየ ንዓበየ ኸይል ኣሎ ነቲ ሓበሻ ዝወርዶ ዘበለ ብምሉኡ ከም ጎኒ ኮይኑ መንግስታዊ ይኹን ምስ ፖሊስ ተተሓሓዘ ይኹን ምስ ካልእ ትካላዊ ነገራት ድማ ፀግዒ ኮኖ ጀሚሩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ናይ ሂማን ፌር ዝበሃል ኣሎ ሆም ኣፌርስ ዲፓርትመንት ምስ ናይ ስደተኛ ወረቐት ዝተተሓሓዘ ካልእ እውን ዝዓድት ዝዓበየ ሽግር ፖሊስ ንባዕሎም ኣዝዮም ኣሸገርቲ ሰባት እዮም ኣብ ትኽክል መፂኻ ብፖሊስ ዝዝረፍ ሓበሻ መዓት እዩ ነይሩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ እቲ ሓበሻ ኮሚኒቲ ናብ ላዕሊ እናተኸራኸረ እናበፅሐ ዳርጋ ናብ ምቁፅፃር ገፁ የእትዎ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ከዓ ፍሉይ ኣዋርድ ረኺቡ ሜጀር ጀነራል ኣሎ ናይዚ ሃይ ኮሚሽነር ንሓበሻ ኮሚኒቲ ፍሉይ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ዝገልፅ ነገራት ሂዎ። 9 ፕሮቪንስ ከባቢ ሃይ ኮሚሽነር ኣሎ ማለትን ኩሉ ጥርንፍ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ከምኡ ንነፍስ ወከፍ ኣባል በቲ ዘበርከትዎ ስራሓት ከምኡ ክወሃቦም ተኻኢሉ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ኣብቲ ካልእ ግብረ ሰናያት እውን እናተሳተፈ ኸይዱ ኣመስክራል ኣብ ዝበሃል ቦታ ህፃናት ምኻድን ምስንሳእን ተሳእኖም ንዖም ልዕሊ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ብዝኸውን ወፃኢ ብምግባር ገዛውቲ ኣስርሒሎም ኣብዚ ናይ ማንዴላ ፋውንዴሽን ዝበሃሉን ኣብ ብዙሕ ግብረ ሰናያት ንኣረጋውያን ንኻልእን ንኻልእን ነዞም ግዳም ሓደር ዝዕድሎ መግታትን ከቦታትን ከም እናበለ ንሕና ሰሪሕና እዚ ምንም ዘይነበረና እናተለወጥና ንኸይድ ኣለና። እዚ ኣብ ዘሎ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ድማ ሰላም ምስኡ ክንነብር ክንክእል ኣለና ካብቲ ናህና ድማ ክንገብሮ ግባኣና ክግበር ኣለዎ ብዝብል ምክንያት እቶም ፅጉማት እናተሓገዘ ይኸይድ። ብኡ ምክንያት ድማ እዚ ዝብለኪ ናይ ሽልማት ወረቐት
ብሓፈሻ ክንደይ ዝኾኑ ኣባላት ኣለዎ ዝማሕበርኩም
ሕጂ ካብ 300 ንበፅሕ ኢና። ብርግፅ ግን ፕሪቶርያ እንዲነይሩ መበገስ ኢና ቀፂልና ግን ሕጂ ካብ ጆሃንስበርግ ኣሎ ካብ ካልኦት ከተማታት ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ እውን ኣለው ጆይን ክገብሩና ዝደሊ ብፍላይ ምስ ምንቅስቃሳት እናርኣዩ። ስለዚ እቲ ዕላማና ኣፍሒና
እትነብረሉ ማሕበረሰብ ተወሃሂድካ ናይ ምኻድ ናትኩም ገለ እውን ኣበርክቶ ብምግባር ብሰላም ሓቢርካ ንምንባር ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ምዃኑ ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ዳንኤል ገብሩ ከምኡ እውን ፍረ ሂወት ተስፋይ ካብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ነገራት ድሓን እናኾኑ ክደልኩም ተስፋ ንገብር
ኣብ ምስኣል ነመስግን
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ኣብ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተዳለወ ቀኒልና ምንያ ናብ ርእቶታትኩም
ብመጀመርያ ንተገብረልና ዓድል ነመስግን ብምቕፃል እዛ ድሕልፋ ዘለኹ ርእቶ ብትሕትና ቪኦኤ ንክተተሓላልፉለይ ናብ ሰማዒ ይምሕፅን ሓደ ሽሙክሕዞ ዘይከኣል ተሓውናት ማሊ ኣብ ኤርትራስ ናፅነት ኣሎ ሰላም ኣሎ ሓደ ሓውና ተዛሪቡ ግን ሰላም ናፅነት ዘይኮነ ዘሎ ሲ ተቀያሪ ደርጊ መፂ ዘሎ ከምዚ ሰላም ሰላም ናይ ግበሮ ኢሉ ተዛሪቡ ኣበይ ዓዲ ዳያ ደላ ሰላም እታ ሰላም ዘላ ተዓዲ ሳበይ ዳያ ኣብ ዓድና እቲ ዝበለፀ ሰላም ኣሎ ኤርትራ ከዓ ብኤርትራውያን በያታትናን ብሓውታትናን ተገዚእናን ከይዲና ክንግዛእኢና ከም ዓድና ሰላም ዘለዋ ሃገርካ የላ ጎረባብትና ኩለን ንሪአና ኣለና ካብዚ ከምዚ ነፃ ኮይንና ግን እጅገና ሰርኪብና ካብ ረድኤት ነፃ ካብ ጥሜት ነፃ ካብ ገበረካ ተርሓካ ነፃ ብማዕረባውያን ነፃ
نتنكم زخونا هاقرا دعا سمحت أنم زحوي
زقر من زخدم من ثلاثة سمع أخي إذ بإرترا ثلاثة عمد تغاليس كابارنتي خمسة خمبر ناتمتي مساخان كبل سبيعيو نهز بهر تراجن دول دول ناس النت وكفل حجر نيرة حجر زب لايو كم ذهجي صاحب السن انت بري متسرع عاتن تطلع نهز بأترى بحنقه أكر عاتون أبحاجرون بحاد لبي بحاد بحجي تنترن كسر سعني نهز بأترى سلزيجن اتنات النت بخمي كم زمان تراجن كتسلط كتكل لك ودحنك
سلام دنت أمريكا أقدم أنا بلكاتب عسر تحدي أبسحكم فسئلي قلن أنا ما قلت في وياني كاب أبقزاء هجر كاكم كان عايزيقا مقصار بغانقها للمتكام كاب عامس مسئي موت تنيت للمناصر ناي مدحان كاب حدحين مكسال نسألاء مدحان سلزنا بي زي قلن أي ترخبان إكرايان تقاليسهم ميتهم ناتنسهم رخيبهم سلازي أبزي سومنزي دحرق عاسم تايت رخيبه أبقي راي دحرق عاسم تايت رخيبه أبقي ويان الزبن أنا بغامزي أزري يغني الله
يا عنيلنا وهاب تريتو كلتا بعد خلتا خلتا بعد حامشتا تسعان تشعاتن أربعان كلتا ناوشت مسمر عصرت حامشتا بإيميل horn@voanews.com إلكم تساطفو موزيكا مس تمسجن زغي عب عدس أبابا نفالتنا كدمي عسر عامت تمسجن دحري موزيكا جميرو بزا منالوا تبل زيامو نفانوكم صباح رخبنا
فقيرة بحرين أبعد وانا عند حصل زلك فوق قلبي.